Ние винаги се радваме, когато можем да идваме тук. Да, това е най-добрият път, по който ние можем да вървим, гледайки от земна гледна точка. Дори когато преди ние не винаги сме в духа, но ние се радваме, че ние сме тук, за да се покланяме и да спомним за онова, което Бог е извършил в нас. Разбира се, че ние споменаваме всички други събрания при спочивни дни и винаги всеки път ние идваме със същото очакване и никога Бог ни не разочаровал. Обаче, днес, когато ние сме тук заради молитва, дойде ми такава мисъл, за да говорим за молитвата. И сега днес вечерта и всички ние можем нещо да кажем за това. Обаче мисълта, която ми дойде, беше това. Кой може да говори за молитва, която е била чута? Просто за молитва всички можем да говорим, но кой може да стане и да свидетелствува за това, че Бог чул молитвите? Това е от значение. Не само да говорим за някои неща, но наистина самите те да свидетелствуват за себе си в живота ни. Защото ние сме станали вярващи хора и същото се отнася до всички останали неща. Може много да говориш за вярата, но ако дела на вярата не са изявени и няма чудеса, знамения, които съпровождат истинската вяра, в такъв случай до нас се отнася Словото, задължителное за нас. Вярата без дела е мъртва. Това е толкова сериозно, защото не е нужно сега да изучаваш някаква мъдрост, за да може най-обикновените библейски неща да може да бъдат в живота ти. И така може да продължаваме. И всеки библейски термин може да говорим за някого, за вярата, за милостта, за спасението, за опрощението. Ние бихме могли да говорим за всичко. Обаче, само чрез това още няма да стане това реалност. И аз мисля, че всички сме достигнали до там, че ние искаме да преживеем присъствието на Бога. Само то ще изяви разликата. Не поучението, не спорове за това, дискусии, но присъствието на Бога. И брат Бранхам каза, че линията на живота на вярващ човек, това е постоянно общение с Бога без прекъсване. Наистина, трябва всички да достигнем до там. Аз не искам неверието да има поне някакъв шанс в живота ми. Но също и аз не желая в никакъв случай да не обръщам вниманието си на това реално състояние. И само ако ние всичко това няма да го вземем сериозно при сърце, няма да викаме към Бога заедно, така че Той да може да чуе нас и след това да можем да кажем: «Аз виках към Господа, а Той чу моя глас, и Той ми отговори». И ние отскоро тук четохме, че ако ние ще донесем на Бога всички наши нужди и молби, и Той ще ги изпълни, тогава ние ще знаем, че това Той положи на сърцето ни. И тогава молитвата ни е според Божията воля. В послание към Римляни 8 глава пише, че ние не знаем, за какво да се молим както трябва, но самият Дух се застъпва за нас, и тогава нашите нужди, молби стават според Божията воля. Те не идват от нашия ум, но те са вдъхновени от Божия Дух. Има толкова много неща, които нас не вдъхновяват и не подбутват. Мисля, че същото с всички нас става. Всеки има някои неща, които той иска да донесе пред Бога, но помежду нас няма нито един, който да няма някаква нужда, молба, да има мъка или мъка на другие да усеща, из които ние да не искаме да дойдем заедно пред Божието лице. Да, ние го искаме това. Вече чухме в встъпителното слово. Разбира се, че ние това го взехме на предвид. Първата част се отнася до това, което Бог е направил за нас. А втората част се отнася към онова, което ние сме задължени пред Бога. За първата част аз дори не мога да се грижа, защото тя принадлежи на Бога. И всичко, което е в Божията отговорност, ние даже няма нужда да се грижим или да се притесняваме. Всичко това Той го е направил, Той се погрижил. Тук пише в Исаия 1 глава, стих 18. «Елайте сега да разискваме, казва Господ, ако греховете ви са като мурово, ще станат бели като сняг, ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна». Да, и то така ще стане. Това го е казал Господ, и то стана реалност на Голготата. Обаче има и втората част, която се отнася към онези хора, на които греховете им са опростени, вината им покрита, те вече бяха измити в кръвта. След това 19 стих. «Ако слушате на драго сърце, ще едете благото на земята». Сега вече го казах, че първата част Господ Бог я извърши. Той вече приключи с грехи, самият Той стана жертвата и принос, и като жертва все изгаряние за грях, самият Той станал приносът. Всичко, което се донасили като жертва в Стария Завет, всичко това в Него беше изпълнено. И ние вярваме, че ние сме изкупени. И не вярвам, че има един поне вярваш, който да не вярва, че той е бил изкупен. Но ние вярваме от цяло сърце на това, което е казал Господ. Аз те изкупих, аз те извиках по име, те наричам. Ти си моят. Това е хем божествена истина, хем един факт. А втората част е следната. Ако слушате на драго сърце, ще едете благото на земята. ако сега го разглеждаме от духовна гледна точка, това означава, че Бог не може да има нещо общо с непослушанието на един вярващ човек. Послушанието, това е задължение на вярващия човек. И без да има послушание по отношение към Бога, нищо няма да върви добре в живота на вярващият. Дори ние можем да полагаме много усилия и да търсим някакъв път, който го имаме в умите си само, но това ще бъде път на заблуда, а не Божият път. Защото Божият път с Неговите изкупени, множеството, чрез Неговата кръв, това е път на любовта, на послушание. Обаче трябва да бъдеш готов, да бъдеш послушен. Винаги да бъдеш готов да кажеш на Бога «Да». Аз вече много пъти проверявах себе си в живота ми, че даваш по определено време на Бога обещание, когато Той е близо до нас. И да, ти вярваш така. В такива моменти ти друго нямаш на ум. Всичко се посвещава на Бога от твоя страна и ти го призоваваш. Обаче, по-късно забелязваш, че духът е бодр, а плътта е немощна. И стигаш до там, че казваш, «Господи, ако ти повече не ми доверяваш, аз разбирам, че ти не можеш това да го направиш». Защото често сме го казвали нещо, което след това ние не можем да държим на думата си. Обаче Бог остава верен. И когато ние забелязваме къде ни е недостатъка, Бог може да ни помогне в това. Ако слушате на драго сърце, ще едете благото на земята. Аз вече казвах няколко пъти на моя Господ Бог, че няма нещо по-лошо на земята, отколкото синове да имаш, които вървят по собствени пътища, или дъщери да имаш такива. Някъде говорим и за двете, защото Божието царство не е само от синове състои, но синове и дъщери. Доста често съм го казвал това на Господ, че както аз от земна гледна точка виждам тези неща и ги преживявам, и след това мисля за Бога и казвам, «Боже, какво ти усещаш, когато твоите дъщери и синове ти говорят, може би, няколко думи с устата си, но сърцето им далеч от теб, те се вървят по собствени пътища. Как ти се чувстваш при това?» И то наистина е така, не е нещо различно. И затова Бог желая сърцето на човека да принадлежи на Него. И тук е написано, ако слушате на драго сърце, когато един човек това не го прави на драго сърце, той не може да бъде послушен. Същото е обратното. Когато човекът има желание, желая да върви по пътя на Господа, тогава той ще получи милост, за да бъде послушен. И тук пише, ако слушате на драго сърце, ще едете благото на земята. Някъде в началото на Деяния апостолите пише, че Бог дава духи си на онези, които са послушни на Него. И ако днес така ще погледнем какво става в свети, това изобщо не е тайна, че мнозина имат духи като помазание, но изобщо там не става дума за послушание. Обаче днес не стоим тук ние, за да осъждаме някой друг, но ние сме тук, за да застанем под Божието осъждане. Ние днес сме помежду своите. Какво ще помогне на мен и на теб, ако ние что можем правильно да уцедим за другие, но не можем себе си да седим в Божия светлина. И не можем дури за себе си да направим извод в соответствии с Божиим Словом. И треба достигнем до там, куда то можем докажем, Господи, сега, изобщо не става дума за някой друг, но саму за мен и моето отношение към теб. Моята позиция, моето состояние, как аз стоя пред теб и моята вяра. И всичко, което е между теб и мен. За това сега става дума за нечто друго. В такъв момент мисля, че Бог ще ни помогне. Когато онзи брат акцентира, че Господ върви отпред, той е главата. Сега отскоро ни четохме в бюрото ми два места от Библията. Това Изход, 13 глава, последния стих. Вие знаете, че има стих, където се говори за облачния стълб, който отпред народа вървеше, не се удалечаваше. И този брат ме попита, какво говориш? Господ беше отпред, той трябваше да се удалечили. И наистина, ако някой ще вземе и само това да прочете от Изход 13 глава, той ще види, да, наистина е така. Но ние сега не искаме подробно да говорим за това. Тук пише, стих 22, «Денем облачния стълб не се удалечаваше отпред народа, а нощем огнения стълб. Самият Господ е бил в облачен стълб и огнен стълб. Той вървял отпред народа. Той главата беше». И ако погледнем по земному, по човешке, тогава ще видим, че хората не са виждали Божественото, но те са виждали човешкото. И те искаха наистина да примахнат този човек, без да разберат изобщо, че дори и Моисей вървял след огнения стълб, но Господ беше отпред него. Моисей го следваше. В началото беше Господ и накрая също Господ вървеше. Той е Алфа и Омегата. Пророк Исаия пише, че Господ ги застъпваше. Той беше едното и второто. Той беше отпред, той беше отзад. Ако става дума за път, той беше отпред, а враговете, когато искаха отзад да ги избият, той заставаше отзад народа. Също той беше и в средата. Той заобикаляше народа си от всички страни, така че никой не може да се доближи до тях. Но ние сега не сме тук, за да разглеждаме всички тези неща отново, но аз го казвам само заради това, че имам вътрешно впечатление вика пролятата невинна кръв към Бога, към Неговия престол, подобно както Авел беше убит тогава. Не мога това да го обясня на някакъв човек. Аз не съм чул някакъв глас, нито съм получил откровение, но понякога в сърцето ми има такова дълбоко страдание. Страдам за това, че душите, които не бяха предназначени да умрат, но те бяха убити. Както пише в пророк Иеремия, пророк Езекиил, само ако помислиш, че скъпоценните души, които бяха предназначени от Бога за живот, те бяха убити, тогава някъде вика невинно пролятата кръв към Бога. Може би това за нас е нещо ново, но то наистина е така. Тогава Господ каза, че кръвта на твоя брат вика към небето. Това не човека викаше, но кръвта невинна беше пролята и тя викаше. Самият човек беше в небесата. Авел беше дори радостен, че беше взет вече в другия свят, но пролятата кръв викаше към Бога и към небето. И аз мисля, че когато всичко така го разглеждаш и виждаш себе си, че ти си най-неуспешен човек във всички неща, тогава може да разберете за какво става дума. И тук се казва. Ако слушате на драго сърце, ще идете благото на земята. Но ако откажете и се разбунтувате, ще бъдете изпосечени с меч, защото устата Господни сговориха това. И не вярваме всички, че Господ говорил в тези дни. Ние не вярваме, че някакъв човек донесе послание, но това беше Божието послание, като последна Божия воля, последната реч на Бога. И тук се говори, ако се откажете и се разбунтувате, ще бъдете изпосечени с меч. Какво на всички нас ще помогне или на мен? Всички тези стихове, които бяха преди, че Бог иска да разисква с нас, че не прости греховете ни, че Той ни направи да бъдем бели като сняг. Всичко, какво това може да ни помогне, ако втората част ще ни доведе до проклятие. Защото ние не искахме, нямахме послушание, ние се разбунтувахме. Това изглежда така, че сякаш Бог говори с различни хора. С вярващ и невярващ, с изкупен и с човек без покаяния. Но то не е така. Бог говори към нас не с вечерти, чрез Словото Си. Той иска ние да знаем, че Той ни изкупил. Изобщо не става въпрос за грехи, тъй като отговор беше даден веднъж за винаги. С грехи стана ясно тогава, когато нашия Господ умря на Голготата. Но въпросът, който сега възниква, искаме ли ние, имаме ли ние послушание, или ние се бунтуваме, не желаем, ако е така, наистина, за такива хора тук пише, че те ще бъдат изпосечени с меч, защото това го казва самият Господ. Когато един човек нещо казва, ние можем с това да правим каквото искаме, да се съгласим, или да отхвърлим, да вярваме или нет, да не го приемаме. Но когато Господ казва думата, Той очаква, Той изисква от нас почтение към Неговите думи, решения, и Той иска да ни даде да имаме послушно сърце. Ние не трябва да се противим и да се бунтуваме. Всички ние знаем проповедта на брат Бранхам, която се казва семето на съпротивата. Наистина има такива хора, като Измаил, който е против всички и всичките са против него. В такива случаи не помага външно обрязване на плата, нищо няма да помогне. Дори и всички измаилтяни да се обрязват, това не ги прави евреи. Те се остават същите, дори да бъдат обрязани, но те нямат обещания, те си имат собствена вера и собствени пътища. Но Бог търси хора, с които Той може да работи от началото и до края, и всичко да съответства на Словото Му. Ако всички ние ще дойдем до там, че да можем да бъдем в съгласие с Бога и Неговото Слово, на нас ще бъде подадена помощ. Понякога чуваш как хората в общението казват, ето с това съм съгласен, с това не съм съгласен, но това е едно празнодумие. Какво ще ми помогне, ако аз съм съгласен с теб, но ние двамата не сме съгласни с Бога? Но когато ние всички ще бъдем в съгласие с Бога и с Неговото Слово, тогава всички въпроси изчезват. Защото ние сме в съгласие един с друг и с Бога. Павел бил толкова великодушен, че написал такива думи, че ако някой има друго разбиране, и това Бог ще му открие. Едно, а значи, всички неща, които получаваме като поучение от Божието Слово, ние ги виждаме и вярваме на тях еднакво. Но когато става дума за земни неща, тогава всеки е свободен да взима решение и да направи така, както той счита за правилното. Няма нужда някой сега да го отсъжда за това. Знаете, че на всеки е позволено да взима решение, който има ум. Дали то е правилно от моя страна, така да изглежда, или не е правилно? Мен никой не ме пита. Аз имам достатъчно моя грижа, когато взимам решение собствени, но не в решението на други хора. Обаче става дума за това, че да можем да оставим на страна всичко, което ни разсеява от Бога, от Словото Му и Неговата воля. Да можем всичко това да го оставим на страна и да се заемаме с главното дело. Ние не сме тук, за да се заемаме сами за себе си или с други хора, но ние сме тук, за да може Бог с нас да извърши делото си, да можем ние себе си да предоставим на Него. Какво ще ми помогне, ако аз ще кажа, брат Бранхам ми каза това или друго, и се наложи веднъж аз да противореча. Когато беше тук за последен път нашия скъпоценен брат възлюбен Шепек, и той ми каза, че брат Петерсон проповядваше в Холандия, и 16 братя бяха у брат Бранхам, когато той беше в аварията и след това в болницата. И те говориха с него, и той им казал, че няма да бъде един, но мнозина ще има, които ще проповядват посланието, ще възвестяват. И тъй като аз най-добре бях ориентиран, информиран в тези неща от първи ръце. Аз трябваше да му кажа, брат, я спреса, аз тук сега не седя, за да чуя някаква лъжа. Ти си тук, за да чуеш правдата. И правдата казва следното. Брат Бранхам, след аварията си, той не говореше нито една дума. Той имаше щупени кости и черепа му беше, имаше щупване. Те го заведоха в болницата, направиха му операция, никой не можеше да влизаш при него. Операция му правяха на главата, той беше без съзнание и от такова състояние той вече не се върна обратно към живота. И ако след това някой идва и казва, да, ние бяхме при брат Бранхам, след като той попадна в авария, и ние пеехме, вярвай, само вярвай. Да, те бяха в болницата, те пееха, вярвай, само вярвай. Едно след друго, те често пееха, но те не можаха да влязат в стаята, те трябвало да остават в коридора. То така е. И сега, какво исках да кажа с това? Че всеки може да се говори каквото иска. И аз му отговорих. Моя брат, на теб и хиляди други може да казват каквото искат тези, които се връщат оттам. Но не на мен, тъй като аз съм по-добре информиран за тези неща. Аз бях само един там, на погребението, който плачеше и беше тъжен. Всички други бяха радостни. Те ме питаха, какво стана с мен? Сякаш аз не знаех, защо ние сме там събрани. Разбира се, ние сме тук, събрание, на погребение сме дошли. Вие нямате представа какво след това стана. Че такова изобщо не трябвало да се казва, и те бяха Исключително убедени, че брат Бранхам ще бъде възкресен и те няма да го погребат. И само аз един единствен бях наивен и вярвах, че ще има погребение. Ето човека лежи в гроба и ямата е подготвена. Да, то така е. И след това аз можах да кажа на тези братя с Божията помощ относно това, как трябва да има продължение на делото. И сега аз и всички ние имаме нужда Бог да ни води, да посочва нещата. Тогава беше началото, и аз щях да го направя още веднъж, както тогава. Обаче сега ние сме в ситуация, в която ние имаме нужда Бог да ни помогне да излезем от нея. Няма да ни помогне най-доброто минало, и успешно минало? Не. Бог сега може да ни помогне. Вярвам, че Той това го желая. Но дали не сме готови да признаем и да кажем, Господи, не се уповаваме на Твоята помощ. Ви знаете, аз сам се склонявам към онова да гледам назад и сам себе си да осъждам, да упреквам, но и това няма да ни помогне. Това трябва просто да го разпознаеш. Ето това беше от Бога, това не беше от Бога. Ето това е по волята на Бога беше, това не беше по волята на Бога. И тогава тези неща трябва да ги разграничаваш с Божията помощ, но да не се спираш на тях, а да вървиш напред с доверие към Бога. Ние вярваме и ще вярваме до самият край, че ние сме чули послание за коригиране, за поправка, и което ни доведе да се върнем назад, и това трябва да донесе божествен резултат. Защото има божествени обещания. Ако ние нямахме дадено обещание в Божието Слово, ние днес вечерта ще да кажем, дами и господини, ето то е така и така. Но когато ние имаме обещание в Божието Слово за последното време, и нашия брат Чети от Исаия 2 глава, където се говори за евреите, тук се говори. Сега ще четем. Исаия 2 глава, 2 стих. «В последните дни хълмът на думи Господен ще се утвърди на върха». Вие знаете, че храмовия хълм е по-нисък от всички други хълмове там. Но когато Господ ще поставя акцент на това, храмовия хълм нищо не значи, това е на плоска повърхност, и след нея се вижда Елеонския хълм, и те потъка се виждат, те са по-високи. Но след като Бог започва с нещо да се заема, това става от значение, се издига нагоре и всички да го виждат. То така става. Ние дори можем да бъдем най-презираната и без значение църква като общност, но когато Господ започва с нас да се заема, ставаме вече от друго значение. Какво е хълмът на храма? Какво е днес сега там? Джамия, купол на скала и тези мерзости на запустението, те нямат значение голямо. Но когато Бог ще обърне нещата и историята ще получи първоначалното си значение, тогава ще бъде наред. Същото се отнася и до църквата като общност. Колко днес много хора подминават този храмовия хълм, и те отиват и призовават Аллах, говорят за Магомед, но това изобщо нищо няма да помогне. Но само в онзи момент, когато Бог ще вземе делото на народа си в свои ръце и ще каже до тук, стига колкото хората правяха работата, сега аз ще върша и той ще обърне съдбата на народа си, и това ще стане в последното време. Че хелмет на думи Господін, ще се утверді на верхи на планініті, і ще се визвісі над хелмовіті, і всічки ті народі ще се стічат на нього. Первоте ще будет в смутінню, то ваче техні ті свідці себелі примахнаті, но тугава Бог ще обирне серця теєм, і то ваште го не праві Бог. Не можем самі от себе сіде і звадим камену серце, понякога я сам много тижен чині нямами такива біблійські собрання, кадето Божий Дух ісполнява Боже то Слово, за кое то й було пратяно. Все, що няма наістина, да будет хора та обирне типу Біблія та. Няма гетези біблійські приживявання, крещение со Святия Дух. Всички не можем да виждаме, кое е неправилно то. Унези направили неправилно то это. Тези, унези, нитва можем да го виждаме. Но на самите нас, тези приживявания с Бога, още повече са нужни, отколкото дори на закуска сутринты. Не можем да седнем, много дълго да говорим по телефону, докато са нагрява направо кабела и... Сега от скоро се случи така, че някой извади кабела от телефона, само за да прекъсне разговорът. От нашите разговори може да се загреят устата ни, телефонния кабел, и всичко ние знаем, кой какво преживял, кой какво неправилно направил, но дали това не е за помощ на нас? Нека от това да вземем поучение, да не правим същите грешки. Обаче, не трябва да имаме преживявание. И сега не искам да вземам отговорност, за да казвам на човекът, че той сино само набожно лице може да влезе в небесата. Ако то е било така, то всички там могат да влязат в небесата. Не, но силата, същия Дух, който възкреси от мъртвите Исус, ако той ще живее в нас, в нашите смъртни тела, тогава той ще животвори нашите смъртни тела. То така пише в нашите Библии. Днес хората говорят за вярата, заграбването и правят някаква атмосфера там. И дните тръгват наистина като войници маршируват на Сион. Но това никой няма да доведе на Сион. И сега някой да каже, ай, тръгваме да маршируваме на Сион. Но то не става така. Трябва да настъпи определен час от Бога. И трябва да почиташ Божия ред. Божий народ трябва да займе мястото, което е определено за Него. И ще дойдат и преживявания с Бога. Тогава трябва да призовем името на Господа от дълбочина на сърцето си, така Той ще ни чуе. И условието е такова. Ние, аз, всички ние трябва да имаме послушание в сърцето си, да не се бунтуваме, да не се противим. Това са нещата. Ако днес себе си да попиташ, аз не вярвам. Честно казвам, че не вярвам. Дори и сега Господ да бъде такой отпред. Аз не вярвам, че Бог иска с нас сметка за греховете да направи. Това вече се случи. Ако трябва аз да платя някаква сметка, я съм го платил, и след плащането пише 0-0-0, значи сметката е платена. Обаче минава 50 години и аз казвам, искам да платя тази сметка. Това вече не е правилно. Дори да дойдеш след 150 години да кажеш, искам да го платя. Това не е правилно. Бог не е човекът. Бог извърши вечно действителното изкупление, видеше за винаги в Исус Христос, нашия Господ, на Голготския кръст. Неговата кръв покрива вината ни. Това изобщо не става за въпрос. Който се съмнява в това, той типче кръвта на агнеца с краката си, тъй като той не вярва, че тази кръв на агнеца извърши дело в твой живот и мой живот. за упрощение на греховете, изобщо даже няма нужда да се говори. Това е абсолют. Това е без съмнение, също както че Исус Христос умря на Голготата. Ако Той днес би душил, Той няма да изисква отговорност или иска с мен да говори за това или онова, за що съм го направил. Той така не поступваше, дори когато беше тук на земята. С никой не водеше католически изповедания на греховете. Но у нас жена прикладеница, той просто каза, колко мъже имала, и тя се тригна. Той не я усиди, а само я каза, какво може да я помогне. Иду тук беше. И затова изобщо не е въпрос за изповедание, но става въпрос за онова, което се отнася към нашето желание и послушание, за да няма в нас съпротива, бунтарство. Тогава възниква въпроса, в какво ние бяхме неуспешни? Може би ние имаме непослушание, може би ние имаме съпротива или бунтарство. Това всеки може да постави пред себе си като въпрос, но ако има нещо, за което Бог е разгневен на нас, това се отнася до духовната област, може това да бъде като непослушание, съпротива, както и тук пише, че това се отнася към духовната част, и Бог трябва да ни даде милост за това, защото сами от себе си ние не можем нищо да направим. Както и пише тук в стих 20, че ако се разбунтувате, ще бъдете изпосечени с меч. Само да помислим, от една страна меч, това е нещо прекрасно. Първата глава Откровение пише, че от устата на Господа излиза двоостър меч, което е Божието Слово, и църквите слушат Неговото Слово. А след това ние четем, че той ще убие Антихриста с дъха на устата си, откъдето излиза двоострен меч. За едните Божието Слово е за живот, а за другите е за смърт. Когато ще свърши времето на благодата, онова Слово, което за нас е послужило за спасение, за другите то ще бъде за осъждане. Когато Изкупителят ще стане съдия и времето на милостта е свършило. Обаче днес ние имаме възможност да дойдем при Господа и да му кажем, вземи ни такива, каквито сме. И всичко, което тук пише за израелския народ, за евреите, същото се отнася и за църквата. Тук в Исаия пише 2 глава, 3 стих. «Илате да се изкачим на хълма Господен, в думи на Яковия Бог, Той ще ни научи на пътищата си и ще ходим в пътеките му. Бог ще съди между народите». Ние едва ли можем да съдим делата, които са помежду братята и сестрите? Само Бог и съдията. И тук още се говори, те ще изковат мечовете си на плугове, копията си на сърпове. И това е много по-добре. О, ако били се направили същото и вярващите по нашето време, за да спрят да се нахвърлят един върху друг, забивайки нож в гърби му. Но да започнат да се занимават с земеделие, да изорят почвата в сърцето си, за да може семето добре да израсне. Всички земни неща, които се отнасяха до израелския народ, всички те имат пророческо значение за църквата като общност. И друг път няма. Пътя на Бога с израелския народ, това е пътя на Господ с църквата. Там виждаме Вавилонския плен, и тук го виждаме. Там имаше изход, и тук има изход. Завръщане назад в земята на обещанието и водителството към Божиите обещания за това време. Всичко върви успоредно едно с друго. И в 5 стих пише, «Илате, доми Яковов, и нека ходим в светлината на Господа». Нали по вечерно време ще се яви светлина. И светлината дойде. И в тази светлина ние искаме да ходим с помощта на Господа. А само мога да кажа, Господи, изпълни това слово в живота ми. тими изми, тими искупи, и аз принадлежа на теб, без изобщо да има обвинение. Ясно това вярвам, иначе аз просто бих наскърбил Бога, ако не вярвам. Че аз станах по-бял от сняг, който не може да вярва прави от Бога лъжец, защото щом Бог го е казал, това е истина за вечни векове. И Божиите неща не могат да бъдат променени, и той не се нуждае от някой, който ги поставя под въпросна. Но той се нуждае от хора, които вярват от сърце. И ако ние тази час може да приемем с цялото си сърце, нека Бог да ни даде послушание и желание в сърцето ни, и ние да се насладим с прекрасните плодове на земята, за да получим онова, което принадлежи на църквата, да вървим напред, без да имаме съпротива в себе си, за да не бъдем изпосечени с меча, но да вземем меч и да го употребим. Мисля, че това беше сестра Цоцман, която предложи песента 247, в която се говори за любовта в човешкото сърце. Тя е като слънчева светлина, навлиза в сърцето и огрява. Понякога сърцето е тъжно и плаче. И Бог също е тъжен. Но когато Неговата любов не огрее и Неговата светлина не осияе, тогава всичко се променя. О, Божията любов, колко тя е древна! Но също винаги тя е нова, тя всички нас не привлича. В тази песен още се пее, че когато любов, навлезе в моята греховна тъмнина, тя дойде като слънчева светлина и ми осияе, тогава аз се събудих да живея за Бога. И така нататък за прослава на Неговото име. В тази песен е цяла проповед. Трябва ли нещо още повече да чуем? Разбира се, не, това е достатъчно. О, Божията любов, колко тя е древна, винаги е нова, тя е за теб и за мене, и привлича всички нас към себе си. Същото става и днес вечерте. Амин.